สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าผู้พิพากษาที่ตัดสินยับยั้งคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองและมีอคติสว2คนจากพรรครีพับลิกันเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การขอวีซ่าเข้าสหรัฐและขอกรีนการ์ดทำได้ยากขึ้นซึ่งคาดว่าจะลดจำนวนคนเข้าเมืองลงราวครึ่งหนึ่งและคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถูกตัดสินว่ามีความผิดต้องรอลงอาญา5ปีทำให้อาจไม่มีสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์ที่ว่ากลุ่มมุสลิมแนวคิดสุดโต่งนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีหรือการก่อการร้ายในสหรัฐจริงหรือไม่ตามด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามที่กำลังเติบโตรวดเร็วด้วยแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวจีนปิดท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุไว้นะครับว่าของขวัญที่ดีที่สุดนั้นคืออะไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่การประชุมฤดูหนาวของสมาคมผู้รักษากฎหมายตามเมืองใหญ่ในสหรัฐซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันในวันนี้ว่าแรงจูงใจทางการเมืองได้ทำให้ผู้พิพากษาบางคนมีคำตัดสินให้ยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารที่ตนได้ลงนามไปเกี่ยวกับการห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐและโดนัลด์ทรัมป์เตือนว่าการขาดมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองดังกล่าวกำลังสร้างความเสี่ยงต่อความมั่นคงของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอเมริกากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศาลในรัฐวอชิงตันและว่าตนไม่ต้องการเรียกผู้พิพากษาผู้นั้นว่าเป็นผู้มีอคติดังนั้นตนจะไม่กล่าวเช่นนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าดูเหมือนผู้พิพากษาเต็มไปด้วยแรงจูงใจทางการเมืองและน่าจะเป็นการดีสำหรับระบบยุติธรรมสหรัฐหากสามารถทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการลำเอียงขณะเดียวกันศาลอุทธรณ์ในนครซานฟรานซิสโกระบุนะครับว่าอาจมีการตัดสินในสัปดาห์นี้ว่าผู้พิพากษาของสหรัฐนั้นมีอำนาจทางกฎหมายที่จะยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือไม่นะครับทางด้านอัยการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและอัยการของรัฐต่างๆอีก15รัฐรวมทั้งรัฐวอชิงตันและรัฐมินนิโซตาได้ยื่นคำร้องให้ยับยั้งคำสั่งที่ว่านี้นะครับและก็ได้ให้การเกี่ยวกับคำร้องของตนต่อผู้พิพากษาทั้ง3คนของศาลอุทธรณ์ภาค9นครซานฟรานซิสโกที่จะทำการตัดสินเรื่องนี้คาดกันว่ากรณีนี้อาจถูกส่งต่อไปยังตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐเพื่อให้ตัดสินชี้ขาดได้เช่นกันนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภา2คนจากพรรครีพับลิกันคือสว.เดวิดเพอร์ดิวและสว.ทอมคัตตันกล่าวว่ากำลังผลักดันให้มีร่างกฎหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนะครับกล่าวคือจะลดจำนวนคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐในแต่ละปีลงประมาณ 50% คือจากจำนวน1ล้านคนเป็น 500,000 คนข้อเสนอเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ว่านี้ได้รวมถึงการลดจำนวนคนเข้าเมืองผ่านการจำกัดการออกวีซ่าให้กับผู้ที่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ในสหรัฐยุติโครงการลอตเตอรี่วีซ่าและทำให้กระบวนการขอกรีนการ์ดนั้นทำได้ยากขึ้นนะครับสว.เพอร์ดิวจากรัฐจอร์เจียและสว.คอตตอนจากรัฐอาคันซอคาดหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับพิจารณาในวุฒิสภาสหรัฐภายในปีนี้และยังบอกด้วยว่าได้ปรึกษากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้เสนอไปนะครับทางด้านกลุ่มล็อบบี้ทางการเมืองที่มีชื่อว่า America's Voice ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้โดยบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองของสหรัฐทางด้านสว.คริสแวนฮอลเลนจากพรรคเดโมแครต ได้กล่าวกับ Voice of America นะครับว่าข้อเสนอของสว.พรรค Republican ทั้ง2คนนั้นถือเป็นการโจมตีเศรษฐกิจของอเมริกาที่ต้องพึ่งพาผู้อพยพเข้าเมืองโดยข้อเสนอที่ชื่อว่า Reforming American Immigration for Strong Employment Act หรือที่เรียกว่า RESTนั้นจะอนุญาตให้แต่เพียงคู่ครองและบุตรที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ของพลเมืองสหรัฐและผู้ที่อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสหรัฐได้นะครับแต่จะจำกัดการออกวีซ่าให้กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเช่นพี่น้องพ่อแม่และบุตรที่อายุเกินแล้วนะครับโดยข้อเสนอที่ว่านี้ยังบอกด้วยว่าจะจำกัดการออกกรีนการ์ดหรือใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรและทำงานในสหรัฐให้ลดลงเหลือ 50,000 ใบต่อปีเท่านั้นนอกจากนี้ยังประเมินว่าเวลาเฉลี่ยของผู้ที่ขอกรีนการ์ดแต่ละรายนั้นจะเพิ่มเป็น13ปีด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นข้อเสนอนะครับที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบขนเข้าเมืองของสหรัฐขณะเดียวกันวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่ากระบวนการออกแบบกำแพงที่จะกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและได้บอกด้วยว่ากำแพงที่ว่านี้จะเป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะช่วยสกัดการหลั่งไหลของผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อที่ประชุมของสมาคมผู้รักษากฎหมายที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันโดยยกตัวอย่างอิสราเอลว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนของอิสราเอลโดยอิสราเอลนั้นเริ่มก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนติดกับปาเลสไตน์เมื่อปีค.ศ.2002ในช่วงที่เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ของชาวปาเลสไตน์ซึ่งนำไปสู่การโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายหลายต่อหลายครั้งตามเมืองใหญ่ของอิสราเอลนะครับนอกจากนี้อิสราเอลยังสร้างรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวพรมแดนที่ติดกับอียิปต์เลบานอนและฉนวนกาซาด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้ทวีตข้อความสนับสนุนข้อเสนอการสร้างกำแพงของโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคิดถูกแล้วที่จะสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนเหมือนที่อิสราเอลทำเพราะจะเป็นการหยุดยั้งการหลั่งไหลของผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้อย่างประสบผลสำเร็จนอกจากนี้มีรายงานนะครับว่าบริษัทอิสราเอลที่เป็นผู้รับเหมาสร้างกำแพงให้กับรัฐบาลอิสราเอลในครั้งนั้นกำลังยื่นประมูลเพื่อหาทางเป็นผู้รับเหมาสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกด้วยเช่นกันครับยังเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะสั่งห้ามสมาชิกกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามที่เคลื่อนไหวอยู่ในแถบตะวันออกกลางและมีผู้ติดตามหลายล้านคนไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐหรือไม่นะครับโดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าหากมีคำสั่งดังกล่าวจริงก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางที่ไม่สู้ดีอยู่แล้วนั้นยิ่งย่ำแย่ลงอีกและจะทำให้ภาพลักษณ์ของอเมริกาในลักษณะของผู้ต่อต้านศาสนาอิสลามยิ่งชัดเจนและรุนแรงยิ่งขึ้นกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดก่อตั้งขึ้นในอียิปต์เมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับโดยมีเป้าหมายผลักดันให้อียิปต์ปกครองด้วยกฎหมายอิสลามหรือชาเรียทั้งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และสำนักข่าวรอยเตอร์สต่างรายงานตรงกันในวันพุธนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องนี้พร้อมไปกับแผนที่จะสั่งห้ามสมาชิกกลุ่มพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนั้นไม่ให้เข้าอเมริกาด้วยเช่นกันนะครับครับและคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเพื่อห้ามผู้ลี้ภัยและจำกัดผู้เดินทางเข้าประเทศที่เป็นชาวมุสลิมจาก7ประเทศกำลังเป็นกรณีโต้แย้งอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็ได้อาศัยสมมติฐานที่ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎเกณฑ์เรื่องผู้อพยพเข้าเมืองอย่างละหลวมได้เปิดโอกาสให้ผู้ก่อการร้ายนับพันเล็ดรอดเข้าไปในสหรัฐได้อย่างง่ายดายจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้โต้แย้งนะครับว่าไม่มีหลักฐานที่จะสามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างเรื่องนี้ได้แล้วว่าโดยแท้จริงแล้วการก่อการร้ายในสหรัฐส่วนใหญ่นั้นเป็นผลมาจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในประเทศเองนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับเขาได้กล่าว หลังจากที่ชาวอเมริกันมุสลิมคนหนึ่งยิงสังหารผู้คน49คนที่ไนท์คลับในนครออร์แลนโดเมื่อกลางปีที่แล้วว่ามีมือปืนลักษณะนี้อยู่นับพันคนในสหรัฐและสหรัฐก็กำลังเปิดรับคนหัวรุนแรงแบบนี้เข้าประเทศอีกนับหมื่นนับแสนคนในแต่ละปีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้แย้งว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่สามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างลอยๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้และว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายในช่วงหลังๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐนั้นมาจากชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่เติบโตขึ้นในสหรัฐโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับต่างประเทศมากกว่าและว่าผู้ลี้ภัยรวมทั้งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์โจมตีซึ่งไม่ร้ายแรงถึงกับชีวิตในอเมริกาครับศาสตราจารย์ชาร์ลส์เคิร์สมันผู้สอนวิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งติดตามเรื่องการเกี่ยวข้องของชาวอเมริกันมุสลิมกับการก่อการร้ายบอกว่าสหรัฐนั้นมีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองผู้อพยพและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศอย่างเข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปี2544หรือ15ปีที่แล้วเป็นต้นมาอาจารย์ชาร์ลส์เคิร์สแมนได้ศึกษาโดยอาศัยแหล่งข้อมูลเปิดและพบว่ามีชาวอเมริกันมุสลิม414คนซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนก่อความรุนแรงในประเทศในช่วง15ปีหลังนี้และในจำนวนดังกล่าว217คนเป็นพลเมืองซึ่งเกิดในสหรัฐ60คนได้รับการแปลงสัญชาติ39คนเป็นผู้ถือกรีนการ์ด38คนเป็นผู้ลี้ภัยและ15คนเป็นผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและว่าเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตครับโดยอาจารย์เคิร์สมันเสริมด้วยว่าระดับของการเกี่ยวพันโดยชาวอเมริกันมุสลิมในเหตุการณ์รุนแรงต่างๆนั้นยังนับว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับระดับของการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมและความรุนแรงด้วยเหตุอื่นๆกล่าวคือในช่วง15ปีเดียวกันหลังเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปี2544เป็นต้นมามีการเสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นการฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนในสหรัฐ 240,000 รายด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายในการคัดกรองผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเช่นคุณไอราเมลแมนจากสหพันธ์เพื่อการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองอเมริกันได้ชี้ว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นการให้เวลารัฐบาลสหรัฐเพื่อปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเพราะว่าขณะนี้กระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของสหรัฐนั้นยังไม่สมบูรณ์ครับถึงกระนั้นก็ตามคุณอเล็กซ์นอราเทชนักวิเคราะห์นโยบายด้านคนเข้าเมืองของสถาบันเคโตอินสติทิวที่กรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าโอกาสของการเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับโอกาสการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนหรือจากเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆกล่าวคือโอกาสความเป็นไปได้ที่คนอเมริกันจะเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งเกิดในต่างประเทศและอพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐนั้นมีอยู่ในสัดส่วนเพียงแค่1ต่อ3ล้าน6แสนต่อปีส่วนโอกาสของการเสียชีวิตจากการก่อการร้ายด้วยน้ำมือของผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐนั้นยิ่งต่ำกว่านั้นอีกคือมีเพียงแค่1ต่อ 3,640 ล้านต่อปีเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับไปต่อกันที่ข่าวการเมืองในรัสเซียบ้างผู้พิพากษาของรัสเซียวันนี้มีคำตัดสินให้นายอเล็กซีย์นาวัลนีย์รอลงอาญาเป็นเวลา5ปีนะครับหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นคำตัดสินที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียในปีหน้าได้นะครับอย่างไรก็ตามนายนาวัลนีย์ซึ่งยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์กล่าวนะครับว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินนี้และตนจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียกับประธานาธิบดีปูตินตามที่ตั้งใจไว้หากว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นตัดสินใจที่จะลงสมัครในสมัยหน้าด้วยนะครับนายนาวัลนีย์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าตนมีสิทธิ์ถูกต้องที่จะลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ขากล่าวหาว่าทางรัฐบาลรัสเซียหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซียนั้นพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้เขาได้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและยังบอกด้วยนะครับว่าคำตัดสินครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาและคณะทำงานนั้นเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับทางด้านองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือภาคพื้นยุโรปได้แสดงความกังวลต่อคำตัดสินของศาลรัสเซียครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ระบบยุติธรรมเพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเมืองโดยกฎหมายของรัสเซียนั้นกำหนดไว้นะครับว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาในคดีร้ายแรงซึ่งรวมถึงยักยอกทรัพย์นั้นจะไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้เป็นเวลา10ปีด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง36จุดปิดที่ 20,054 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 5,682 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,295 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,243 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ1สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับผู้บริหารสายการบินของสหรัฐหลายแห่งมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัปดาห์นี้ที่ทำเนียบขาวนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ออกมาจากโฆษกทำเนียบขาวนั้นดูเหมือนว่าความต้องการของผู้บริหารเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่คิดครับกล่าวคือสหภาพนักบินนั้นต้องการให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกแนวทางของรัฐบาลก่อนที่อนุญาตให้สายการบินนอร์วีเจียนแอร์ชัตเทิลเข้าแข่งขันในตลาดสหรัฐผ่านบริษัทลูกสัญชาติไอร์แลนด์นะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวครับว่าสหรัฐนั้นได้ประโยชน์หลายอย่างจากการตกลงในครั้งนั้นของรัฐบาลก่อนเช่นมีการจ้างงานคนอเมริกันให้สร้างเครื่องบินนะครับและอีกด้านหนึ่งครับยังอยู่ที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้โจมตีห้างสรรพสินค้า Nordstrom ของสหรัฐหลังจากที่ Nordstrom นั้นเลิกจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าจากลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็คืออีวังกาทรัมป์นะครับการตอบโต้ครั้งนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสร้างความกังวลเรื่องที่ผู้นำสหรัฐนั้นสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในครอบครัวในฐานะประธานาธิบดีอเมริกันนะครับในทวีตที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งในวันนี้เขากล่าวว่าลูกสาวของผมอีวังกาถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยห้าง Nordstrom เธอเป็นคนดีและตลอดมาเธอผลักดันให้ผมทำในสิ่งที่ถูกต้องการกระทำของ Nordstrom นั้นแย่มากนะครับอย่างไรก็ตาม Nordstrom กล่าวว่าที่เลิกจำหน่ายสินค้าของอีวังกาทรัมป์นั้นก็มีเหตุผลมาจากยอดขายที่อยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ว่าทำเนียบขาวบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่ Nordstrom ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการส่งทวีตโจมตี Nordstrom นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบริษัท YouTube ได้เปิดตัวบริการไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งก็คือการถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับบริการนี้เปิดให้สำหรับลูกค้า YouTube ที่มีคนติดตามบนสื่อดังกล่าวอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไปนะครับและถือเป็นการยกระดับการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Facebook ที่มีไลฟ์สตรีมมิ่งเช่นกันครับครับและพจนานุกรม Merriam-Webster เพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆเพื่อปรับปรุงจากฉบับที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับผู้จัดพิมพ์กล่าวว่าครั้งนี้ได้เพิ่มคำศัพท์ใหม่มาอีก150คำในพจนานุกรมออนไลน์ของ Merriam-Webster ตัวอย่างคำศัพท์ใหม่ๆเช่น throwing shade ที่แปลคล้ายคลึงกับคำไทยว่ากระแนกกระแหนโดยมีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มเกย์ผิวดำและที่มีเชื้อสายลาตินอเมริกันในช่วง30ปีก่อนนะครับอีกคำหนึ่งคือ ghosting คำนี้หมายความว่าหนีหายไปจากเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่คบกันอย่างปัจจุบันทันด่วนและ microaggression คำนี้แอบแฝงการเหยียดสีผิวนะครับเพราะหมายถึงกริยาอาการที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถูกดูว่าเป็นการแสดงอคติต่อคนที่อยู่ชายขอบทางสังคมครับและ Merriam-Webster ก็ยังได้ปัดฝุ่นคำว่า Snowy Ghoster ที่หลุดโผไปเมื่อ14ปีก่อนแต่กลับมาครั้งนี้นะครับคำดังกล่าวนั้นแปลว่าคนหัวดีแต่ขาดวินัยครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับนิวยอร์กแฟชั่นวีคปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่เกาะแมนฮัตตันและคนในวงการแฟชั่นคาดว่าจะมีเสื้อผ้าหลายแบรนด์ที่นำสินค้าซึ่งออกมาโชว์แล้วก็จะวางจำหน่ายทันทีนะครับคาทรีน่ามิเซลเซลติสแห่ง hollywoodlife.com กล่าวว่ามีนักออกแบบหลายคนที่สนใจนำเสนอผลงานสำหรับฤดูใบไม้ผลิที่ต้องรออีกสักพักผสมรวมกับเสื้อผ้าที่จะวางจำหน่ายหลังช่วงแฟชั่นวีคโดยทันทีนะครับโดยงานนี้น่าจะดึงดูดผู้คนราว 100,000 คนและสร้างรายได้ให้กับนครนิวยอร์ก880ล้านดอลลาร์นะครับความหลากหลายของสไตล์เสื้อผ้านั้นมาพร้อมกับความหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวของนางแบบด้วยเมื่อฤดูการจัดแฟชั่นโชว์ที่แล้ว1ใน4ของนางแบบที่ร่วมงานในนิวยอร์กลอนดอนปารีสและมิลานเป็นสตรีที่มาจากกลุ่มชนผิวสีตามข้อมูลของ thefashionspot.com นะครับเฉพาะที่นครนิวยอร์กร้อยละ30ของนางแบบนั้นเป็นคนผิวสีซึ่งทำให้งานจัดแฟชั่นโชว์ที่นครแห่งนี้มีความหลากหลายของนางแบบมากกว่าเมืองหลักของวงการแฟชั่นแห่งอื่นๆและความหลากหลายของนิวยอร์กแฟชั่นวีคนั้นยังถูกสะท้อนด้วยชุดสำหรับคนรูปร่างใหญ่ออกโชว์ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆด้วยและยังรวมถึงการว่าจ้างนางแบบที่เป็นสตรีอายุมากกว่า50ปีและนางแบบแปลงเพศมากที่สุดอีกด้วยนะครับสำหรับนิวยอร์กแฟชั่นวีคผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังข่าวเกี่ยวกับธุรกิจกันต่อนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามนั้นเติบโตต่อเนื่องโดยได้แรงหนุนที่สำคัญจากนักท่องเที่ยวจากจีนแม้ว่าทั้งสองประเทศมีความขัดแย้งด้านอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้และนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าความสำคัญของจีนที่มีต่อเศรษฐกิจเวียดนามช่วยทำให้ความขัดแย้งด้านดินแดนอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นอาศัยรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการขยายตัวนะครับโดยรายได้ภาคท่องเที่ยวนั้นคิดเป็นเกือบร้อยละ7ของขนาดเศรษฐกิจเวียดนามปีที่แล้วหากดูรายประเทศจีนนั้นเป็นแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวในเวียดนามอันดับหนึ่งโดยจำนวนผู้ที่มาเยือนเวียดนามที่เป็นชาวจีนนั้นสูง 250,000 คนเมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศใดๆในโลกและที่น่าสนใจคือทิศทางของจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนมาเวียดนามนั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนครับคือเพิ่มขึ้น168ในเดือนที่แล้วเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนักวิเคราะห์เฟดริกเบิร์กจากบริษัทกฎหมายเบเกอร์แมคเคนซี่ที่นครโฮจิมินห์ซิตี้มองเรื่องความสำคัญของเศรษฐกิจที่จีนมีต่อเวียดนามในบริบทของความขัดแย้งที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ There's some underlying tensions about the East Sea or the South China Sea but nevertheless Vietnam seems to be a place where the Chinese feel comfortable เขากล่าวว่ามีความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้แต่ว่าเวียดนามนั้นก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนชอบเดินทางไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายไม่แพงและมีความคล้ายคลึงเรื่องวัฒนธรรมระหว่างจีนและเวียดนามนะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนธุรกิจการท่องเที่ยวของเวียดนามได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้น หลังจากที่บริษัทน้ำมันที่รัฐเป็นเจ้าของของประเทศจีนนั้นตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในดินแดนที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการจลาจลต่อต้านจีนในประเทศเวียดนามแต่เวียดนามนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจครับ
There is a desire to move away from being a manufacturing hub. You can see that in the increase in the startup initiatives.
ลิวเหงียนบรรณาธิการของเวียดนาม Advisor กล่าวว่าเวียดนามนั้นต้องการปรับตัวเองให้ขยับสถานะขึ้นจากการเป็นแหล่งการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตัวอย่างที่เห็นคือมีความตื่นตัวที่จะปรับตัวให้เป็นศูนย์บริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือสตาร์ทอัพเขาเสริมด้วยว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความหลากหลายทางปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจนะครับและดูเหมือนว่าจีนก็ทราบดีถึงการใช้เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
Beijing has been known to limit outbound tourism as a political tool but the Vietnamese government understands that such risks are only a small part of its economic relations
Jonathan Spengler ผู้อำนวยการ South China Sea ทิ้งแท้งในไต้หวันบอกว่ากรุงปักกิ่งทราบดีถึงเครื่องมือนี้และเคยใช้วิธีกำหนดจำนวนผู้เดินทางของจีนไปประเทศอื่นๆเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและฝ่ายเวียดนามก็ทราบดีว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดในเรื่องนี้หากว่าจะวางยุทธศาสตร์ด้านทะเลจีนใต้ต่อจีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและในโอกาสที่วันวาเลนไทน์กำลังใกล้เข้ามานะครับผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่ควรจะมอบให้แก่คนที่คุณรักนั้นไม่ใช่ช็อกโกแลตกุหลาบแดงหรือเครื่องประดับแต่อย่างใดนะครับตรงกันข้ามสิ่งที่คุณควรมอบให้คนที่คุณรักคือความสนใจทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเชิญรับฟังคำอธิบายได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ในยุคสังคมก้มหน้าเช่นทุกวันนี้คงจะค่อนข้างยากที่คนรักคู่รักหรือคนที่เราอยากจะรักจะมีเวลาเงยหน้าขึ้นสบตากันนะครับเพราะว่าผลการสำรวจระหว่างประเทศที่ทำกับผู้คนกว่า 13,000 คนโดยบริษัท Intel Security ได้พบว่าเกือบ 40% ของคนที่เป็นแฟนหรือเป็นคนรักกันนั้นคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจและให้เวลากับอุปกรณ์มือถือมากกว่ากับตนครับผลการสำรวจและการวิเคราะห์ของ Intel Security นี้ยังพบด้วยว่าความสัมพันธ์แบบหวานๆนั้นมักถูกกระทบโดยพฤติกรรมออนไลน์เพราะว่า 33% ของผู้ที่ถูกสำรวจเชื่อว่าตนนั้นถูกแย่งความสนใจไปโดยอุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกเดทครั้งแรกนอกจากนั้นแล้วผลการสำรวจนี้ยังชี้ว่าสมาชิกของสังคมก้มหน้าในยุคนี้ใช้เวลากับกิจกรรมออนไลน์เกือบเท่ากับการให้เวลาเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรอบตัวคือราว 38% ครับและคุณแกรี่เดวิดหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำรวจตลาดของบริษัท Intel Security ก็เตือนว่าถ้าเราไม่ตระหนักในเรื่องนี้นั่นก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจถึงรอยร้าวและความเสียหายที่กำลังก่อตัวขึ้นในความสัมพันธ์ของเราครับส่วนคุณเอ็ดวาร์ดสเปกเตอร์นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเสพติดเทคโนโลยีก็เตือนเช่นกันว่าขณะนี้เราไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนเรื่องการใช้เทคโนโลยีของเราและมักไม่ตระหนักถึงผลเสียจากการผูกติดกับสื่อสังคมออนไลน์หรือนิสัยการใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งก่อนนอนเพื่อเช็ค Facebook หรืออ่านไลน์ตอบไลน์เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะสามารถยืนยันได้ด้วยผลการสำรวจของ Intel Security ที่ว่า 45% ของผู้ที่สำรวจนั้นยอมรับว่าตนเคยทะเลาะหรือมีปากเสียงกับเพื่อนสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่ตนรักจากการให้เวลาหรือรักโทรศัพท์มือถือมากเกินไปครับนักจิตวิทยาเอ็ดวาร์ดสเปกเตอร์เตือนด้วยว่าพฤติกรรมอันตรายอย่างหนึ่งของคู่รักในยุคสื่อสังคมออนไลน์นี้คือการใช้พาสเวิร์ดร่วมกันนะครับและคุณแกรี่เดวิสแห่ง Intel Security ก็ให้ข้อคิดแถมท้ายว่าเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มีความหมายนั้นเราควรเข้าใจและเห็นคุณค่าของการถอยห่างจากอุปกรณ์มือถือและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนซึ่งมีความหมายที่สุดสำหรับเราโดยทั้งนี้และทั้งนั้นจะได้ไม่ต้องมาบ่นทีหลังนะครับว่าทำไมถึงพูดกันไม่รู้เรื่องครับ We don't talk anymore. We don't talk anymore.
นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington